қап-қара Ламбугини мен Альфа-Рабидей феномен ол мен қасымда аш қазақтар 2008-ден бері кезде трэпті періп келіп жүрген MC-лер сендерге жаңадан туынды бер жақында бері таныдың мені Денис еркелетіп дэнді 777 MIX регион нүлекі Панамерада тағы екі қыз үш кеуде көлемі уланатын түтінге қасымызда бір түнге соншалықты аңқау шаршамайды менен қоңырау ал бізде қозғалыс баяғыдай құртамыз ақшаны аямай жұлдызды иыққа тағам себебі жұлдыз бола алмайм қазіргі псевдо жұлдыздар қайтарым бар аспаннан жерге түсіндер түсін сен бізге жетесін түсінде қайттан тақалып майқа қызықтырмайды басқа жайттар аяғым найтта толы лайфтар және жүктеліп жатқан мегабайттар жетеді Денис орал белгілі бұл күнді қызылмен осыдан бастап қателеспе сүйіспе қызыңмен
қазақ рэпінің жағдайы өте нашарлап кетті себебі аш қазақ жоқ оны көтеретін әрбір күші құтыры бәрі өзінше жұлдыз рэп аталары келгенде сөмірлік орнына түс түс түсіңде тек қана боласың ғой атақты үш үніңді шығармай естігенде сен мақсатты күтпедің бе сен бізден қауіпті қосынды қосылғандай Bugatti Lambo мен ай Майбах пен Рико Стай құлатады рэпіміз кімді болсын атта оны муайтай таратқандай вайфай тыңдатып шықпарене бізді інішектер тұрысып жатыр басып бізден қалғанызды slow motion немесе ультра рэпбит қалай түсірмесе де максимум сені тербей бит және бас басыңнан тебеді хай кит кім қалай құтырмаса да бәрібір MIX last king
рэптің ақсақалдары жиналған ақсақалдар алқасы мұнда бар MIX дос хардкордың атасы номері бір MC-лердің көтіне тықтым номерлерін микрофонда тарихта қалған аш қазақтың жігіттері қараңғы көшелерден салам оралды қазақтың қайсар ұлы әнменен жырдан нәр алған жар алған намыстан қаһарман халықтың баласы рэптің ақсақалы хардкордың атасы не жеген наны жоқ не атқан наңы жоқ не сіккен намы жоқ мыналар нағып жүр тіпті қазақ рэп ханы жоқ сәнім жоқ бауыр жоқ атушы айтып тастайын қайтадан келдім көтерем деп қазақ рэпінің жағдайын slow motion хардкордың атасы